Θυμήσου όμως τι είπε ο Κύριος το Μωυσή πριν από μια μάχη. «Εποφελήσου από την κάθε στιγμή, για να μην το μετανιώνεις μετά και μη σκέφτεσαι πως έχασες την νιώτη σου. Κάθε ηλικία έχει τη γοητεία και τις ανησυχίες της, γιατί έτσι το θέλησε ο Κύριος». Είπε ο Κύριος το Μωυσή, «Μη φοβάσαι και μη λιποψυχείς πριν από μια μάχη. Μην τρέμεις μπροστά στον εχθρό. Ο άνθρωπος που φύτεψε ένα αμπέλι και ακόμη δεν μάζεψε τους καρπούς του, ας το κάνει σύντομα, ώστε να μην σκοτωθεί στη μάχη και αποφεληθεί κάποιος άλλος. Ο άντρας που αγαπά μια γυναίκα και δεν την έκανε ακόμα δική του, αλλά πηγαίνω έρχεται στο σπίτι της, από φόβο να της το πει, να ξέρει ότι κάποιος άλλος άντρας θα την κερδίσει». Ο Ηλίας περπάτησε λίγο ακόμα, προσπαθώντας να καταλάβει τα λόγια που είχε ακούσει πριν από λίγο. Όταν ετοιμαζόταν να γυρίσει στο Αγκμπάρ, είδε τη γυναίκα που αγαπούσε καθισμένη σε μια πέτρα μπροστά στο πέμπτο βουνό, λίγο μακρύτερα από εκεί που βρισκόταν εκείνος. «Μα τι κάνει εκεί κάτω? Ξέρει τάχα τι έγινε στη δίκη, τη θανατική ποινή του Ασσύριου και τον κίνδυνο που διατρέχουμε?» Έπρεπε να την ειδοποιήσει αμέσως. Αποφάσισε να την πλησιάσει. Εκείνη τον είδε και του έγνεψε. Ο Ηλίας έδειχνε να έχει ξεχάσει τα λόγια του Αγγέλου, γιατί η αβεβαιότητα τον κατέλαβε πάλι. Θα προσπαθούσε να την αποφύγει, προσποιούμενος πως ήταν απασχολημένος με τα προβλήματα της πόλης, ώστε να μην καταλάβει εκείνη πόσο μπερδεμένος ένιωθε. «Τι κάνεις εδώ?» τη ρώτησε μόλις έφτασε κοντά. «Ήρθα να βρω λίγη ηρεμία, ώστε να βάλω σε τάξη τη σκέψη μου. Η γραφή που μαθαίνω με κάνει να σκέφτομαι τις κοιλάδες και τα βουνά του Αγκμπάρ. Κάποιοι έμποροι μου έδωσαν μπογιές από όλα τα χρώματα γιατί ήθελαν να τους γράψω. Σκέφτηκα να τις χρησιμοποιήσω για να περιγράψω τον κόσμο που ζω. Ξέρω όμως πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο, αν και έχω όλα τα χρώματα. Μόνο ο Κύριος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει τόσο αρμονικά». Η γυναίκα είχε το βλέμμα της καρφωμένο στο πέμπτο βουνό. Έμοιαζε εντελώς διαφορετική από εκείνη τη γυναίκα που είχε συναντήσει εδώ και μερικούς μήνες να μαζεύει ξύλα έξω από την είσοδο της πόλης. Η μοναχική της παρουσία στη μέση της ερήμου του ενέπνα εμπιστοσύνη και σεβασμό. «Γιατί όλα τα άλλα βουνά έχουν κάποιο όνομα εκτός από το πέμπτο βουνό που το αποκαλείται με έναν αριθμό?» ρώτησε ο Ηλίας. «Για να μην βάλουν τους θεούς να τσακωθούν», απάντησε εκείνη. «Η παράδοση λέει ότι αν είχαμε δώσει σε εκείνο το βουνό το όνομα κάποιου θεού, οι υπόλοιποι θα οργίζονταν και θα μας κατέστρεφαν. Για τούτο το ονομάσαμε πέμπτο βουνό, αφού είναι το πέμπτο βουνό που βλέπουμε πέρα από τα τείχη. Έτσι δεν δυσαρεστούμε κανέναν και το σύμπαν συνεχίζει να βρίσκεται στη θέση του». Σώπασαν για λίγο, τελικά η γυναίκα έσπασε τη σιωπή. «Εκτός από το πώς θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τις μπογιές, σκέφτομαι επίσης τον κίνδυνο που μπορεί να κρύβει η γραφή της βίβλου. Είναι πιθανό να δυσαρεστήσει τους θεούς της Φινίκης, αλλά και το δικό μας Θεό. Υπάρχει μόνο ένας και μοναδικός Θεός», τη διέκοψε ο Ηλίας, «και επιπλέον όλες οι πολιτισμένες χώρες έχουν τη γραφή τους. Αυτό είναι διαφορετικό. Όταν ήμουν παιδί συνήθιζα να πηγαίνω μέχρι την πλατεία και να ακούω το γραμματιζούμενο που μιλούσε στους εμπόρους. Τα λόγια του βασισμένα στις αιγυπτιακές γραφές απαιτούσαν γνώση και πείρα. Σήμερα η παλιά και παντοδύναμη Αίγυπτος βρίσκεται σε παρακμή, δίχως χρήματα. Δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα και κανείς δεν χρησιμοποιεί πια τη γλώσσα της. Θαλασσοπόροι από την Τύρο και τη Σιδώνα κάνουν γνωστή τη γραφή της βίβλου σε όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Λόγος και οι ιερές τελετές θα μπορούσαν να γραφτούν σε παπύρους και να μαθευτούν παντού, από τον έναν στον άλλο λαό. Ποια θα είναι άραγε η τύχη του κόσμου, αν άνθρωποι ασυνείδητοι χρησιμοποιήσουν τις Άγιες Γραφές για να ανακατευτούν στο μέλλον του σύμπαντος?» Ο Ηλίας άκουγε τα λόγια της γυναίκας. Η γραφή της βίβλου ήταν βασισμένη σε ένα σύστημα εξαιρετικά απλό. Αρκούσε να μετατρέψεις τα αιγυπτιακά ορνηθοσκαλίσματα σε ήχους και έπειτα να επινοήσεις ένα γράμμα για κάθε ήχο. Τοποθετώντας τη σωστή σειρά τα γράμματα, έφτιαχνες λέξεις και κατόπιν φράσεις ολάκερες και μπορούσες να περιγράψεις ό,τι υπήρχε στο σύμπαν. Κάποιοι από αυτούς τους ήχους ήταν πολύ δύσκολο να τους προφέρεις. Τούτη όμως η δυσκολία ξεπεράστηκε από τους Έλληνες, που πρόσθεσαν άλλα 5 γράμματα επιπλέον τα φωνήεντα στους 20 περίπου χαρακτήρες που είχε η γραφή της βίβλου. Ονόμασαν έτσι αυτή την προσθήκη στη φοινικική γραφή αλφάβητο και τούτο το όνομα χρησιμοποιήθηκε ως ορισμός της νέας γραφής. Τούτο διευκόλυνε κατά πολύ τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των λαών με διαφορετική κουλτούρα. Το αιγυπτιακό σύστημα απαιτούσε πολύ χώρο, μεγάλη ικανότητα στο σχεδιασμό των ιδεών, καθώς και βαθιά γνώση από εκείνους που έπρεπε να τις μεταφράσουν και να τις μεταδώσουν. Αν και είχαν υποχρεώσει τους λαούς που είχαν κατακτήσει να το χρησιμοποιούν, δεν κατόρθωσαν να προλάβουν την παρακμή της αυτοκρατορίας. Το σύστημα της βίβλου όμως εξαπλωνόταν γοργά στον κόσμο και ήδη εξαρτιόταν από την οικονομική δύναμη της Φινίκης για να υιοθετηθεί. Η μέθοδος της βίβλου, με την ελληνική προσθήκη, ευχαρίστησε τους εμπόρους των διαφορών κρατών. Από παλιά συνέβαινε να αποφασίζουν εκείνοι για το τι θα έμενε στην ιστορία και τι θα χανόταν με το θάνατο κάποιου βασιλιά ή κάποια σημαντικής προσωπικότητας. Όλα έδειχναν πως η ανακάλυψη αυτή έμελε να γίνει το μέσο επικοινωνίας των εμπορικών συναλλαγών και να επιζήσει πάνω από θαλασσοπόρους, βασιλείς, γοητευτικές πριγκίπισσες ή βιοτέχνες μέσα από τους αιώνες. «Ο κύριος θα εξαφανιστεί από τις λέξεις?» ρώτησε η γυναίκα. «Όχι, θα συνεχίσει μέσα από αυτές», απάντησε ο Ηλίας. «Αλλά ο καθένας θα δίνει λόγο σε εκείνον για όσα γράφει». Εκείνη έβγαλε από το μανίκι της έναν πάπυρο με κάτι γραμμένο και το έδωσε στον Ηλία. Εκείνος ρώτησε «Τι σημαίνει?» «Είναι η λέξη αγάπη». Ο Ηλίας κρατούσε στα χέρια του τον πάπυρο χωρίς να βρίσκει το κουράγιο να την ρωτήσει γιατί του τον έδωσε. Εκείνα τα λίγα γράμματα εξηγούσαν γιατί τα άστρα βρίσκονται στον ουρανό και το λόγο που οι άνθρωποι κατοικούν στη γη, κοντολογής, σε εκείνα τα λίγα γράμματα βρίσκονταν όλος ο κόσμος. Έκανε να της το δώσει πίσω, αλλά εκείνη αρνήθηκε. «Το έγραψα για σένα. Γνωρίζω την αποστολή σου. Ξέρω πως μια μέρα θα αναγκαστείς να φύγεις μια και πρέπει να πας να καταστρέψεις την Ιεζάβελ. Όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, μπορεί εγώ να βρίσκομαι στο πλευρό σου, δίνοντάς σου κουράγιο ώστε να εκπληρώσεις την αποστολή σου. Ή αφού θα είσαι εχθρός της χώρας μου να πολεμώ ενάντια σου, μια και το αίμα της Ιεζάβελ είναι και αίμα του τόπου μου. Τούτη η λέξη που τώρα κρατάς στα χέρια σου είναι γεμάτη μυστήριο. Κανείς ποτέ δεν θα μάθει τι ξυπνά στην καρδιά μιας γυναίκας, ούτε κι αυτοί ακόμα οι προφήτες του Κυρίου». «Γνωρίζω το νόημα της λέξης που έγραψες», αποκρίθηκε ο Ηλίας, κοιτάζοντας τον πάπυρο. «Την πολέμησα ολάκυρα μερόνυχτα, αφού, παρόλο που δεν ξέρω τι μπορεί να ξυπνήσει στην καρδιά μιας γυναίκας, γνωρίζω πολύ καλά τι είναι ικανή να προκαλέσει έναν άντρα. Έχω αρκετό κουράγιο ώστε να αντιμετωπίσω το βασιλιά του Ισραήλ, την πριγκίπισσα της Σιδώνας, το συμβούλιο του Ακμπάρ. Τούτη όμως η λεξούλα, αγάπη, μου προκαλεί βαθύ τρόμο. Προτού τη γράψεις πάνω στον πάπυρο, τα μάτια σου τη χάραξαν βαθιά μέσα στην καρδιά μου». Σώπασαν για λίγο. Υπήρχε ο θάνατος του Ασσύριου, το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στην πόλη, ο Κύριος που μπορούσε να τους βοηθήσει από στιγμή σε στιγμή. Τούτη η λεξούλα όμως ήταν πιο δυνατή από όλα αυτά. Ο Ηλίας πήρε τα χέρια της μέσα στα δικά του και τα κράτησε με θέρμη. Έμειναν έτσι μέχρι ότου ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από το πέμπτο βουνό. «Σε ευχαριστώ», είπε εκείνη, καθώς είχαν πάρει το δρόμο του γυρισμού. «Πάει καιρός τώρα που επιθυμούσα να μας βρει μαζί το δειλινό». Σαν έφτασαν στο σπίτι, ένας απεσταλμένος του κυβερνήτη τους περίμενε. Ζήτησε από τον Ηλία να εμφανιστεί ευθύς μπροστά στον κυβερνήτη. «Με τη δειλία σου ξεπλήρωσες την υποστήριξη και τη βοήθεια που σου πρόσφερα», είπε ο κυβερνήτης. «Τι πρέπει να κάνω τώρα με σένα, με τη ζωή σου?» «Δεν θα ζήσω μήτε λεπτό παραπάνω από ό,τι επιθυμεί ο Κύριος», απάντησε ο Ηλίας. «Εκείνος αποφασίζει και όχι εσύ». Ο κυβερνήτης θαύμασε το κουράγιο του Ηλία και είπε: «Μπορώ να διατάξω να σε συλλάβουν τώρα αμέσως. Μπορώ επίσης να διατάξω να σε σύρουν στους δρόμους της πόλης, διαδίδοντας πως έφερες κατάρα στο λαό μας. Και σίγουρα αυτά δεν είναι απόφαση του Θεού σου». Ό,τι είναι γραμμένο από τη μοίρα μου, έτσι θα γίνει. Θα ήθελα να ξέρεις όμως πως δεν σε εγκατέλειψα. Οι στρατιώτες του διοικητή με εμπόδισαν να έρθω κοντά σου. Ο διοικητής επιθυμεί τον πόλεμο και θα κάνει τα πάντα για να το καταφέρει. Ο κυβερνήτης αποφάσισε να μην χάσει άλλο χρόνο με εκείνη την άχρηστη συζήτηση. Ήταν ανάγκη να εξηγήσει το σχέδιό του στον Ισραηλίτη. Είπε λοιπόν: «Δεν είναι ο διοικητής που θέλει τον πόλεμο. Ως καλός στρατιωτικός έχει συνείδηση πως ο στρατός του μειονεκτεί αφού δεν έχει πείρα, συνεπώς ο εχθρός θα τον κατατροπώσει. Ο τίμιος άνδρας γνωρίζει καλά πως διακινδυνεύει να ντροπιαστεί στους απογόνους του. Η περηφάνεια όμως και η ματαιοδοξία σκλήρυναν την καρδιά του. Νομίζει πως ο εχθρός φοβάται. Δεν ξέρει πως οι Ασσύριοι είναι καλά εκπαιδευμένοι. Μόλις πάνε στο στρατό φυτεύουν ένα δέντρο και κάθε μέρα πηδούν πάνω από εκεί που βρίσκεται ο σπόρος. Ο σπόρος γίνεται κλαδάκι και αυτοί εξακολουθούν να πηδούν από πάνω. Το κλαδάκι μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε δέντρο, αλλά αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι. Δεν βαριούνται, μήτε πιστεύουν πως χάνουν τον καιρό τους. Λίγο λίγο το δέντρο εξακολουθεί να μεγαλώνει και οι πολεμιστές πηδούν όλο και πιο ψηλά. Ετοιμάζονται με υπομονή και επιμονή να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια. Είναι συνηθισμένοι στις προκλήσεις. Μας παρακολουθούν εδώ και μήνες τώρα». Ο Ηλίας τον διέκοψε. «Μα ποιον ενδιαφέρει τόσο ο πόλεμος?» «Τον ιερέα. Το κατάλαβα στη διάρκεια της δίκης του Ασσύριου». «Και ποιος ο λόγος?» «Δεν ξέρω». Στάθηκε όμως αρκετά ικανός ώστε να πείσει το διοικητή και το λαό. «Τώρα έχει όλη την πόλη με το μέρος του. Όσο για μένα, δεν βλέπω παρά μόνο μια διέξοδο στη δύσκολη κατάσταση που περνάμε». Έκανε μια μεγάλη παύση και αφού κάρφωσε με τα μάτια του τον Ηλία, είπε: «Εσένα». Ο κυβερνήτης άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω, μιλώντας γρήγορα, βιαστικά σχεδόν, δείχνοντας έτσι την ευρικότητά του. «Και οι έμποροι επίσης θέλουν ειρήνη, αλλά δεν ξέρουν τι να κάνουν, ούτε και μπορούν να κάνουν τίποτα. Εκτός από αυτό, πλούτησαν αρκετά για να εγκατασταθούν σε άλλη πόλη, για να περιμένουν τους εισβολείς να αρχίσουν να αγοράζουν τις πραμάτιες τους. Ο υπόλοιπος κόσμος έχασε τα λογικά του και ζητά να επιτεθούμε σε ένα στρατό φανερά ανώτερο. Το μόνο πράγμα που θα ήταν ικανό να τους αλλάξει γνώμη είναι ένα θαύμα». Ο Ηλίας σφίχτηκε. «Ένα θαύμα?» «Ναι, ένα θαύμα. Εσύ ανέστησες ένα μικρό που ήδη τον είχε πάρει ο χάρος. Έκανε το λαό να ξαναβρει το δρόμο του και παρότι ξένος αγαπήθηκε σχεδόν από όλους». «Η κατάσταση ήταν όπως την περιέγραψες μέχρι σήμερα το πρωί. Τώρα άλλαξε. Όλοι αυτοί που ανέφερες προηγουμένως θεωρούν προδότες όσους υποστηρίζουν την ειρήνη». «Δεν θέλω να υποστηρίξεις τίποτα. Θέλω να κάνεις ένα θαύμα τόσο μεγάλο όσο και η ανάσταση του μικρού. Τότε θα πεις στο λαό πως η ειρήνη είναι η μόνη διέξοδος και θα σε ακούσουν. Ο ιερέας θα χάσει εντελώς τη δύναμη που έχει αυτή τη στιγμή». Για λίγο επικράτησε σιωπή. Ο κυβερνήτης συνέχισε: «Είμαι διατεθειμένος να κάνω μια συμφωνία μαζί σου. Αν κάνεις ό,τι σου λέω εδώ στο Ακμπάρ, θα είναι υποχρεωτική η λατρεία του ενός και μοναδικού Θεού. Εσύ θα ευχαριστήσεις εκείνον που υπηρετείς και εγώ θα καταφέρω να διαπραγματευτώ τους όρους της ειρήνης». Ο Ηλίας έφτασε στο σπίτι και πήγε πάνω στο δωμάτιό του. Εκείνη τη στιγμή κρατούσε στα χέρια του μια ευκαιρία που δεν είχε κανένας προφήτης πριν, να προσιλητήσει μια φοινικική πόλη. Θα ήταν ο πιο οδυνηρός τρόπος για να αποδείξει στην Ιεζάβελ ότι έπρεπε να πληρώσει για όλα όσα έκανε στη χώρα του. Ήταν αναστατωμένος με την πρόταση του κυβερνήτη. Σκέφτηκε να ξυπνήσει τη γυναίκα που κοιμόταν κάτω, αλλά άλλαξε γνώμη. Εκείνη σίγουρα θα ονειρευόταν το απόγευμα που πέρασαν μαζί. Κάλεσε τον άγγελό του ζητώντας τη βοήθειά του και εκείνος εμφανίστηκε. «Άκουσες την πρόταση?» ρώτησε ο Ηλίας. «Είναι μοναδική ευκαιρία». «Καμιά δεν είναι μοναδική ευκαιρία», απάντησε ο άγγελος. «Ο Κύριος δίνει στους ανθρώπους πολλές ευκαιρίες. Επιπλέον, θυμήσου τι είπαμε. Κανένα άλλο θαύμα δεν σου επιτρέπεται μέχρι να γυρίσεις την πατρίδα σου». Ο Ηλίας έσκυψε το κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και ο φύλακας άγγελός του αποτραβήχτηκε. Ο άγγελος του Κυρίου μίλησε: «Ιδού το θαύμα σου, θα συγκεντρώσεις το λαό μπροστά από το βουνό. Στη μια πλαγιά θα διατάξεις να φτιάξουν ένα βωμό στο όνομα του Βάλ και να φέρουν ένα μοσχάρι. Στην άλλη πλαγιά θα διατάξεις να φτιάξουν ένα βωμό στο όνομα του Κυρίου, πάνω στον οποίο θα διατάξεις να βάλουν επίσης ένα μοσχάρι. Θα ζητήσεις τότε να προσευχηθούν στο Βάλ και εσύ θα προσευχηθείς στον Κυριό σου. Άφησε εκείνους πρώτα να προσευχηθούν και ας περάσουν όλο το πρωί καλώντας το Βάλ να κατεβεί για να δεχθεί την προσφορά που του έκαναν. Θα φωνάζουν δυνατά και θα χτυπιούνται ζητώντας να γίνει δεκτό το μοσχαράκι από τους θεούς, αλλά δεν θα συμβεί τίποτα απολύτως. Όταν κουραστούν, εσύ θα γεμίσεις με νερό 4 κανάτες και θα τις αδειάσεις πάνω στο μοσχαράκι. Θα κάνεις το ίδιο και δεύτερη και τρίτη φορά. Τότε θα καλέσεις το Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ να δείξει τη δύναμή του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Κύριος θα στείλει τη φωτιά του ουρανού και θα δεχθεί τη θυσία σου». Ο Ηλίας γονάτισε και ευχαρίστησε τον Κύριο. «Πρόσεξε όμως, αυτό το θαύμα θα γίνει μόνο μια φορά στη ζωή σου. Διάλεξε αν θέλεις να το κάνεις εδώ, ώστε να αποφύγεις τον πόλεμο, ή στο Ισραήλ, για να ελευθερώσεις το λαό σου από την απειλή της Ιεζάβελ». Και με τούτα τα λόγια, ο άγγελος χάθηκε από τα μάτια του. Η γυναίκα ξύπνησε το πρωί και είδε τον Ηλία να κάθεται στο κεφαλόσκαλο. Τα μάτια του ήταν βαθουλωμένα, σαν να μην είχε κοιμηθεί. Ήθελε να ρωτήσει τι είχε συμβεί την προηγούμενη νύχτα, αλλά έτρεμε την απάντηση. Πιθανόν να σχετιζόταν με τη συζήτηση που είχε με τον κυβερνήτη για τον πόλεμο, ίσως πάλι να είχε άλλη αιτία, τον πάπυρο που του χάρισε, για παράδειγμα, με τη λέξη αγάπη. Αν ήταν το τελευταίο, ίσως να διακινδύνευε να ακούσει πως ο έρωτας μιας γυναίκας δεν αρμόζει, δεν ταιριάζει στους εκπρόσωπους του Κυρίου. «Έλα να φας κάτι», είπε μονάχα. Τότε ξύπνησε και το παιδί. Έτσι κάθισαν και οι τρεις στο τραπέζι και πήραν το πρωινό. «Θα ήθελα να μείνουμε μαζί χθες, αλλά ο κυβερνήτης με χρειαζόταν», είπε ο Ηλίας. «Μην ανησυχείς γι' αυτόν», αποκρίθηκε η γυναίκα, που άρχισε να ησυχάζει και η καρδιά της πήγε στη θέση της. «Η φατρία του κυβερνά γενιές και γενιές τώρα το Ακμπάρ. Θα ξέρει σίγουρα τι να κάνει μπρος στην απειλή». Συζήτησε επίσης με έναν άγγελο που με ανάγκασε να πάρω μια πολύ δύσκολη απόφαση. «Ούτε για τους αγγέλους πρέπει να χολοσκάς. Ίσως θα σε ανακούφιζε να συνηθίσεις την ιδέα πως οι θεοί αλλάζουν με τον καιρό. Οι πρόγονοι μου πίστευαν στους Αιγύπτιους θεούς που είχαν μορφή ζώων. Αυτοί οι θεοί έφυγαν και μέχρι να έρθεις εσύ με είχαν μάθει να λατρεύω την Άσερα, τον Ελ, τον Βάλ και όλους όσοι κατοικούν στο πέμπτο βουνό. Τώρα γνώρισα τον ένα και μοναδικό Θεό. Πιθανό όμως να μας εγκαταλείψει και αυτός κάποια μέρα και οι θεοί που θα έρθουν να είναι λιγότερο απαιτητικοί». Ο μικρός ζήτησε νερό, αλλά δεν είχαν. «Θα πάω να σου φέρω», του είπε ο Ηλίας. «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου», πρότεινε το αγόρι. Οι δυο τους έφυγαν για το πηγάδι. Στο δρόμο πέρασαν από το μέρος που ο διοικητής εκπαίδευε τους στρατιώτες του. «Πάμε να δούμε λίγο», παρακάλεσε το αγόρι. «Όταν μεγαλώσω θα γίνω στρατιώτης». Ο Ηλίας δεν του χάλασε χατήρι. «Ποιος από εμάς είναι ο καλύτερος στο σπαθί?», ρωτούσε ένας πολεμιστής. «Πήγαινε εκεί όπου λιθοβολήσαμε τον κατάσκοπο χθες», πρότεινε ο διοικητής. «Πάρε μια πέτρα αρκετά μεγάλη, βρίσε τη και προκάλεσέ τη». «Γιατί να το κάνω αυτό? Η πέτρα δεν θα ανταποκριθεί». «Τότε να της επιτεθείς με το σπαθί σου». «Το σπαθί μου θα σπάσει, εξάλλου δεν ήταν αυτή η ερώτησή μου. Εγώ θέλω απλά να μάθω ποιος χειρίζεται καλύτερα το σπαθί». «Ο καλύτερος είναι εκείνος που μοιάζει με πέτρα», απάντησε ο διοικητής. «Δίχως να τραβήξει το σπαθί από τη θήκη, αποδεικνύει ότι κανείς δεν μπορεί να τον νικήσει». «Ο διοικητής είναι σοφός. Ο κυβερνήτης έχει δίκιο», σκέφτηκε ο Ηλίας. «Όλη του η σοφία όμως καλύπτεται απόλυτα από τη λάμψη της ματαιοδοξίας». Συνέχισαν το δρόμο τους. Το αγόρι ρώτησε για ποιο λόγο εκπαιδεύονταν τόσο οι στρατιώτες. «Όχι μόνο οι στρατιώτες, αλλά και η μητέρα σου και εγώ, καθώς και όλοι εκείνοι που ακολουθούν την καρδιά τους. Όλα στη ζωή χρειάζονται εκπαίδευση. Ακόμα και για να γίνεις προφήτης, ακόμα και για να καταλάβεις τους αγγέλους. Επιθυμούμε να τους μιλήσουμε και έτσι δεν ακούμε αυτά που μας λένε. Δεν είναι εύκολο. Στις προσευχές μας πάντα προσπαθούμε να αναφερόμαστε στα λάθη μας και σε ό,τι θα επιθυμούσαμε να μας είχε συμβεί. Αλλά ο Κύριος τα γνωρίζει όλα και μας ζητά μόνο να ακούμε ό,τι μας λέει το σύμπαν και να έχουμε υπομονή». Ο μικρός τον κοιτούσε με το στόμα ανοιχτό. Δεν πρέπει να έχει καταλάβει τίποτα, αλλά ακόμα και έτσι ο Ηλίας ένιωθε την ανάγκη να συνεχίσει την κουβέντα. Ποιος ξέρει, ίσως όταν θα μεγάλωνε κάποια από εκείνες τις λέξεις να τον βοηθούσε σε μια δύσκολη κατάσταση. Όλες οι μάχες στη ζωή μας μαθαίνουν κάτι, ακόμα και εκείνες που χάνουμε. Όταν μεγαλώσεις θα ανακαλύψεις πως υπερασπίστηκες ψέματα, ότι κορόιδεψες τον ίδιο σου τον εαυτό ή υπέφερες για κάποιες ανοησίες. Αν γίνεις καλός πολεμιστής, δεν θα νιώθεις ένοχος για τούτο, πολύ περισσότερο δεν θα επαναλάβεις τα ίδια λάθη. Αποφάσισε να σοπάσει. Ένα αγόρι αυτής της ηλικίας δεν ήταν δυνατό να κατανοήσει το νόημα των λόγων του. Περπατούσαν αργά και ο Ηλίας κοιτούσε τους δρόμους της πόλης που κάποια μέρα τον είχε περιμαζέψει και που τώρα κινδύνευε να χαθεί. Όλα εξαρτιόνταν από την απόφασή του. Το Αγκμπάρ ήταν πιο σιωπηλό από τη συνήθως. Στην κεντρική πλατεία οι άνθρωποι κουβέντιαζαν σιγά, ψιθυριστά σχεδόν, λες και φοβούνταν πως ο άνεμος θα πήγαινε τα λόγια τους έως την κατασκήνωση των Ασσύριων. Οι γεροντότεροι έλεγαν πως τίποτα δεν θα συμβεί, οι νεότεροι πλημμυρισμένοι από πατριωτισμό δηλώναν πανέτοιμοι για πόλεμο, οι έμποροι και οι τεχνίτες σχεδίαζαν να μετακομίσουν στην Τύρο και στη Σιδώνα έως ότου ηρεμήσουν τα πράγματα. «Για εκείνους είναι εύκολο να φύγουν», σκέφτηκε. «Οι έμποροι μπορούν εύκολα να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι τεχνίτες επίσης μπορούν να δουλέψουν ακόμα και σε μέρη που δεν μιλούν τη γλώσσα. Εγώ όμως χρειάζομαι την άδεια του Κυρίου». Με αυτές τις σκέψεις έφτασαν στο πηγάδι και γέμισαν δύο δοχεία με νερό. Σχεδόν πάντα εκείνο το μέρος ήταν γεμάτο. Οι γυναίκες έρχονταν για να πλύνουν ή για να βάψουν τα υφάσματα και να σχολιάσουν ό,τι συνέβαινε στην πόλη. Κανένα μυστικό δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί κρυφό από τη στιγμή που έφτανε στο πηγάδι. Τα νέα για το εμπόριο, οι καυγάδες με τους γείτονες, τα κερατώματα, η ιδιωτική ζωή των αρχόντων, όλα ανεξαιρέτως τα θέματα, σημαντικά ή ασήμαντα, συζητιόνταν, σχολιάζονταν, κριτικάρονταν ή επιδοκιμάζονταν. Και όλα αυτά συνέβαιναν εκεί στο πηγάδι. Ακόμα και όλους αυτούς τους μήνες που ο εχθρικός στρατός αυξανόταν χωρίς σταματημό, η πριγκίπισσα Ιεζάβελ που γοήτευσε το βασιλιά του Ισραήλ ήταν το αγαπημένο τους θέμα. Εξυπνούσαν την αξιοσύνη, το κουράγιο της και ήταν βέβαιοι πως αν συνέβαινε κάτι στην πόλη, εκείνη θα γύριζε στη χώρα της να τους εκδικηθεί. Εκείνο το πρωινό όμως το πηγάδι δεν ήταν σχεδόν κανείς. Οι λιγοστές γυναίκες που βρίσκονταν εκεί έλεγαν πως ήταν επίγουσα ανάγκη να μαζέψουν όσα περισσότερα δημητριακά μπορούσαν, μια και οι Ασσύριοι σύντομα θα καταλάμβαναν την πόλη. Δύο από αυτές σχεδίαζαν να πάνε στο πέμπτο βουνό και να θυσιάσουν στους θεούς, γιατί δεν ήθελαν να χάσουν τους γιους τους στη μάχη. «Ο ιερέας είπε ότι μπορούμε να αντισταθούμε για πολλούς μήνες», σχολίασε μια γυναίκα που στράφηκε προς τον Ηλία. «Αρκεί να έχουμε αρκετό θάρρος ώστε να υπερασπιστούμε την τιμή του Αγκμπάρ. Τότε οι θεοί θα μας βοηθήσουν». Ο μικρός ξαφνιάστηκε. «Θα μας χτυπήσει ο εχθρός?» ρώτησε φοβισμένα. Ο Ηλίας δεν απάντησε. Όλα κρέμονταν από την εκλογή που του είχε προτείνει ο άγγελος την προηγούμενη νύχτα. «Φοβάμαι», είπε το αγόρι. «Τούτο είναι η απόδειξη πως αγαπάς τη ζωή. Είναι φυσιολογικό να φοβάσαι κάποιες στιγμές». Ο Ηλίας και το αγόρι επέστρεψαν στο σπίτι νωρίς. Η γυναίκα βρισκόταν περιτριγυρισμένη από κανάτια, γεμάτα με διαφορετικές μπογιές. «Πρέπει να δουλέψω», τόνισε εκείνη, κοιτάζοντας τα γράμματα και τις ατέλειωτες φράσεις. «Λόγω της κυρασίας η πόλη είναι γεμάτη με σκόνη. Τα πινέλα βρωμίζουν, η μπογιά ανακατεύεται με τη σκόνη και όλα γίνονται πιο δύσκολα. Ο Ηλίας εξακολουθούσε να σωπαίνει. Δεν ήθελε να μοιραστεί τις ανησυχίες του μαζί της. Κάθισε σε μια γωνιά της κάμαρης και βυθίστηκε στις σκέψεις του. Ο μικρός βγήκε στο δρόμο για να παίξει με τους φίλους του. «Έχει ανάγκη από ησυχία», σκέφτηκε η γυναίκα προσπαθώντας να συγκεντρωθεί στη δουλειά της. Της πήρε όλο το πρωινό για να συμπληρώσει κάποιες λέξεις που θα μπορούσαν να γραφτούν στο μισό χρόνο και ένιωσε ένοχη γιατί ίσως δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες της. Σε τελική ανάλυση, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή της είχε την τύχη να θρέψει εκείνη την οικογένεια. Ξανάρχισε να δουλεύει. Χρησιμοποιούσε πάπυρο, υλικό που είχε φέρει τελευταία ένας έμπορος από την Αίγυπτο, ο οποίος της είχε ζητήσει να γράψει κάποια μηνύματα που ήθελε να στείλει στη Δαμασκό. Το φύλλο δεν ήταν πρώτης ποιότητας και η μπογιά απλωνόταν και λέρωνε συνεχώς. Παρόλες τις δυσκολίες, είναι καλύτερα από το να γράφει στον πυλό. Οι γειτονικές χώρες συνήθιζαν να στέλνουν τα μηνύματά τους σε πλάκες από άργυλο ή σε κομμάτια από δέρματα ζώων. Παρόλο που η Αίγυπτος ήταν μια χώρα σε παρακμή, με μια ξεπερασμένη γραφή, είχε ανακαλύψει μια πολύ πρακτική μέθοδο και επιπλέον ελαφριά για να στέλνει εμπορικά μηνύματα και να καταγράφει την ιστορία της. Έκοβαν σε λωρίδες τα φύλλα ενός φυτού που φύτρωνε στις όχθες του Νείλου και κατόρθωναν έπειτα από μια απλούστατη επεξεργασία να τεντώνουν τις λωρίδες από τη μια και την άλλη τους άκρη, δημιουργώντας έτσι ένα ελαστικό και ελαφρύ φύλλο κίτρινου χρώματος. Στο Αγκμπάρ έπρεπε να εισάγουν τον πάπυρο, μια και το κλίμα αλλά και το έδαφος της κοιλάδας δεν προσφέρονταν για να φυτρώσει εκεί το φυτό. Παρότι ήταν ακριβώς, οι έμποροι προτιμούσαν να τον χρησιμοποιούν αφού μπορούσαν να βάλουν τα γραμμένα φύλλα στην τσέπη, πράγμα αδύνατο με τα πινάκια αργύλου και το δέρμα των ζώων. «Όλα απλοποιούνται με τον καιρό», σκέφτηκε. Κρίμα που χρειαζόταν άδεια από την κυβέρνηση για να χρησιμοποιούν το αλφάβητο της βίβλου στον πάπυρο. Κάποιος παμπάλαιος και ξεπερασμένος νόμος, που παρόλα αυτά τηρούσαν ακόμα, υποχρέωνε όλα τα γραπτά ντοκουμέντα να ελέγχονται από το Συμβούλιο του Αγκμπάρ. Μόλις τελείωσε τη δουλειά της, την έδειξε στον Ηλία που όλο αυτό το διάστημα είχε περάσει την ώρα του κοιτάζοντας γύρω του ακίνητος και αμίλητος. «Σου αρέσει το αποτέλεσμα?» ρώτησε. Εκείνος έδειξε πως ξυπνούσε από κάποιο όνειρο. «Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο», απάντησε δίχως να δώσει και μεγάλη σημασία σχεδόν μηχανικά. «Μάλλον θα μιλούσε με τον κύριο». Η γυναίκα δεν θέλησε να τον διακόψει. Βγήκε και πήγε να φωνάξει τον ιερέα. Όταν η γυναίκα επέστρεψε, ο Ηλίας βρισκόταν ακόμα καθισμένος στο ίδιο μέρος. Οι δύο άντρες κοιτάχτηκαν. Κανείς τους δεν μίλησε για αρκετή ώρα. Ο ιερέας ήταν εκείνος που έσπασε τη σιωπή. «Είσαι ένας προφήτης και μιλάς με τους αγγέλους. Όμως εγώ εξηγώ τους πανάρχιους νόμους. Προσφέρω θυσίες και προσπαθώ να προστατέψω το λαό μου από τα ίδια του τα λάθη. Για τούτο λοιπόν, γνωρίζω καλά πως τούτη εδώ δεν είναι μια μάχη ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά ανάμεσα στους θεούς και δεν πρέπει να την αποφύγω». «Θαυμάζω την πίστη σου, αν και λατρεύεις ανύπαρκτους θεούς. Αν όντως η κατάσταση είναι έτσι ακριβώς όπως την παρουσιάζεις, άξια μιας ουράνιας μάχης, τότε ο Κύριος και Θεός μου θα με χρησιμοποιήσει σαν όπλο, ώστε να ρίξει το Βάαλ και την παρέα του από το πέμπτο βουνό. Να είσαι βέβαιος πως θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχες διατάξει το θάνατό μου», είπε ο Ηλίας. «Το σκέφτηκα και αυτό, αλλά δεν το θεώρησα απαραίτητο. Τη συγκεκριμένη στιγμή οι θεοί θα ενεργήσουν για χάρη μου». Ο Ηλίας δεν απάντησε. Ο ιερέας γύρισε και πήρε τον πάπυρο όπου η γυναίκα μόλις είχε γράψει το κείμενο που της είχαν παραγγείλει. «Είναι όμορφα γραμμένο», σχολίασε. Αφού το διάβασε προσεκτικά, έβγαλε το δαχτυλίδι του, το έβραξε με μπογιά και αποτύπωσε τη σφραγίδα του στην αριστερή γωνία. Αν κάποιος έπιανε εκείνον που θα μετέφερε το γράμμα και δεν έβλεπε τη σφραγίδα του ιερέα, υπήρχε περίπτωση να τον καταδίκαζαν ακόμα και σε θάνατο. «Μα γιατί πάντα το κάνετε αυτό?» ρώτησε η γυναίκα. «Διότι αυτοί οι πάπυροι μεταφέρουν ιδέες», απάντησε ο ιερέας. «Και οι ιδέες έχουν δύναμη και εξουσία. Μα είναι απλές εμπορικές συναλλαγές. Θα μπορούσαν όμως κάλλιστα να είναι και σχέδια μιας μάχης, ή αναφοράς τους θησαυρούς μας, ή ακόμα μυστικές προσευχές. Στις μέρες μας είναι πολύ εύκολο με τούτους τους παπύρους να κλαπεί η έμπνευση του όποιου λαού. Αντίθετα, είναι δύσκολο να κρύψεις τα πινάκια του αργύλου ή τα δέρματα των ζώων. Αλλά ο συνδυασμός του πάπυρου με το αλφάβητο της βίβλου μπορεί να καταστρέψει τον πολιτισμό ενός έθνους και επιπλέον να διαλύσει τον κόσμο. Ξάφνου, μια γυναίκα μπήκε φωνάζοντας «Ιερέα, ιερέα, έλα να δεις τι γίνεται». Ο Ηλίας και η Χήρα την ακολούθησαν. Άνθρωποι συγκεντρώνονταν από όλες τις κατευθύνσεις, πηγαίνοντας στο ίδιο μέρος. Δύσκολα ανέπνεες από τη σκόνη που γέμιζε τον αέρα, οι ηλικιωμένοι προχωρούσαν αργά και σιωπηλοί. Όταν έφτασαν στη νότια πύλη της πόλης, είδαν μαζεμένο κόσμο που προφανώς βρισκόταν εκεί από πολλή ώρα. Ο ιερέας, ανοίγοντας δρόμο ανάμεσά τους, προχώρησε και σταμάτησε μπρος στην αιτία όλης εκείνης της σύγχυσης. Ένας φρουρός του Ακμπάρ βρισκόταν γονατιστός, με τα χέρια ανοιχτά και τα μπράτσα δεμένα σε ένα ξύλο που του είχαν στερεώσει στους ώμους του. Τα ρούχα του ήταν κουρελιασμένα και στο αριστερό μάτι ήταν καρφωμένο ένα ξύλινο παλούκι. Στο στήθος είχε χαραγμένες με μαχαίρι κάποιες λέξεις στα ασυριακά. Ο ιερέας γνώριζε αιγυπτιακά, αλλά όχι ασυριακά. Εξάλλου δεν ήταν και τόσο σημαντική γλώσσα, για την ώρα τουλάχιστον. Ήταν ανάγκη λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια από έναν έμπορο ανάμεσα από το πλήθος. «Πόλεμος, αυτό γράφει», είπε ο έμπορος. Βαριά σιωπή επικρατούσε στον κόσμο. Ο Ηλίας μπορούσε να διακρίνει τον πανικό ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. «Δώστε μου ένα σπαθί», διέταξε ο ιερέας έναν από τους στρατιώτες. Ο στρατιώτης υπάκουσε. Ο ιερέας έδωσε διαταγή να ειδοποιηθούν ευθύς ο κυβερνήτης και ο διοικητής. Στη συνέχεια, με ένα γρήγορο χτύπημα, έχωσε το σπαθί στην καρδιά του στρατιώτη που ήταν ακόμα ζωντανός. Ο άντρας με ένα βογγητό έπεσε στο χώμα. Ήταν πια νεκρός, απελευθερωμένος από τον πόνο και από την τροπή, αφού ο εχθρός τον είχε εξευτιλήσει. «Αύριο θα πάω στο πέμπτο βουνό για να θυσιάσω στους θεούς», ανακοίνωσε ο ιερέας στο ξαφνιασμένο πλήθος. «Και οι θεοί θα μας ξαναθυμηθούν». Προτού φύγει, γύρισε και είπε στον Ηλία: «Το βλέπεις με τα μάτια σου. Οι ουρανοί μας βοηθούν ακόμα. Μόνο μια ερώτηση, γιατί θέλεις να θυσιαστεί ο λαός σου?» «Είναι αναγκαίο να σκοτωθεί μια ιδέα. Να γιατί». Βλέποντας τον να κουβεντιάζει με τη Χήρα εκείνο το πρωινό, ο Ηλίας κατάλαβε ποια ήταν η ιδέα που για χάρη της ο ιερέας θα θυσίαζε το λαό του. Και αυτή η τόσο επικίνδυνη ιδέα ήταν το αλφάβητο. «Είναι πολύ αργά πια. Ήδη έχει εξαπλωθεί στα πέρατα της γης και οι Ασσύριοι δεν είναι δυνατόν να καταστρέψουν όλη τη γη». «Ποιος το λέει αυτό? Στο τέλος οι θεοί του πέμπτου βουνού τους προστατεύουν». Ο Ηλίας περπατούσε για ώρες στην κοιλάδα, ακριβώς όπως είχε κάνει το προηγούμενο απόγευμα. Ήξερε πως θα υπάρξουν ακόμα ένα απόγευμα και μια νύχτα ειρήνης. Κανένας πόλεμος δεν γινόταν το βράδυ, αφού οι πολεμιστές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν καθαρά τον εχθρό. Γνώριζε επίσης πως εκείνη τη νύχτα ο κύριος θα του έδινε την ευκαιρία να αλλάξει την τύχη της πόλης που τον είχε περιθάλψει με τόση καλοσύνη. «Ο Σολομούντας θα ήξερε τι να κάνει σε παρόμοια κατάσταση», είπε στον άγγελό του. «Και ο Δαβίδ και ο Μωυσής, αλλά και ο Ισαάκ. Εκείνοι ήταν άνθρωποι σοφοί που εμπιστευόταν ο κύριος, ενώ εγώ είμαι ένας άθλιος αναποφάσιστος. Ο κύριος μου δίνει την ευκαιρία να διαλέξω, ενώ θα έπρεπε εκείνος να το κάνει». «Η ιστορία των προγόνων μας μοιάζει να είναι γεμάτη από σωστούς άντρες, τοποθετημένους στη σωστή θέση», απάντησε ο άγγελος. «Μην το πιστεύεις αυτό. Αυτό που απαιτεί ο κύριος από τους ανθρώπους ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του καθενός». «Τότε έκανε λάθος σχετικά με μένα. Όλος ο αναβρασμός που πλησιάζει θα τελειώσει σύντομα. Έτσι συμβαίνει με τις τραγωδίες και τις δόξες του κόσμου», αποκρίθηκε ο άγγελος. «Δεν θα το ξεχάσω αυτό», είπε ο Ηλίας. «Όταν τελειώνουν όμως οι τραγωδίες, αφήνουν πάντοτε βαθιές πληγές και η κληρονομιά της δόξας δεν είναι παρά άχρηστες θύμησες». Ο άγγελος δεν απάντησε και ο Ηλίας συνέχισε. «Γιατί τόσο καιρό που βρίσκομαι εδώ στο Αγμπάρ δεν κατάφερα να βρω συμμάχους ώστε να πολεμήσουμε ενωμένοι για την ειρήνη? Τι σημασία μπορεί να έχει ένας μοναχικός προφήτης?» «Ποια είναι η σημασία του ήλιου που λάμπει μόνος του στον ουρανό? Ποια η σημασία του βουνού που υψώνεται μονάχο του στη μέση κάποιας κοιλάδας? Ποια είναι τάχα η σημασία ενός εγκατελειμμένου πηγαδιού? Μα όλα τούτα είναι που δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει το καραβάνι. Η καρδιά μου σφίγγεται από τη θλίψη», ψέλησε ο Ηλίας, ενώ γονάτισε και ύψωσε τα χέρια του στα ουράνια. «Μακάρι να μπορούσα να πεθάνω εδώ και ποτέ πια να μην βάψω τα χέρια μου με το αίμα του λαού μου ή κάποιου λαού ξένου. Κοίταξε πίσω και πες μου τι βλέπεις». «Ξέρεις πως είμαι τυφλός», αποκρίθηκε ο άγγελος, «γιατί τα μάτια μου είναι ακόμα πλημμυρισμένα από τη δόξα του Κυρίου, έτσι που δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο. Ό,τι μπορώ να καταλάβω, ό,τι μπορώ να νιώσω, είναι εκείνο που μου λέει η καρδιά σου. Τούτο που μπορώ να αισθανθώ είναι η παλμή, οι ανησυχίες του κινδύνου που σε απειλεί. Δεν βλέπω όμως τι έχεις πίσω σου». «Θα σου το πω λοιπόν εγώ. Πίσω μου βρίσκεται το Αγμπάρ. Όταν το βλέπεις τούτη την ώρα που δύει ο ήλιος, λαμπυρίζοντας πάνω από τα σπίτια και σκαρώνοντας χίλιες μύριες πολύχρωμες αντάβιες, είναι πολύ όμορφο. Συνήθισα τα τείχη, τους ανθρώπους, τόσο καλούς και γενναιόδωρους. Αν και οι κάτοικοι ζουν ακόμα από το εμπόριο και είναι δεμένοι με τις προλήψεις τους, έχουν καθαρή καρδιά, όπως πιστεύω και για κάθε λαό τούτου του κόσμου. Κοντά τους έμαθα πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Για αντάλλαγμα άκουσα τις λύπες τους και με την επιφύτηση του Κυρίου κατάφερα να επιλύω τις εσωτερικές διαμάχες τους. Τόσες φορές που κινδύνεψα, πάντα κάποιος βρέθηκε να μου σταθεί να με βοηθήσει. Γιατί τώρα πρέπει να διαλέξω αν θα σώσω τούτη εδώ την πόλη ή αν θα ελευθερώσω το λαό μου από το ζυγό?» «Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να διαλέγει», απάντησε ο άγγελος. «Αυτό είναι και η δύναμή του, η ισχύ των αποφάσεών του. Δύσκολη επιλογή. Απαιτεί το θάνατο του ενός προκειμένου να σωθεί ο άλλος. Πιο δύσκολο είναι να χαράξεις την πορεία σου. Όποιος δεν κάνει τις επιλογές του, πεθαίνει στα μάτια του Κυρίου, ακόμα και να εξακολουθεί να περπατά στους δρόμους». Ο Ηλίας σήκωσε και πάλι τα χέρια του στα ουράνια λέγοντας: «Ο λαός μου απομακρύνθηκε από τον Κύριο εξαιτίας μιας ωραίας γυναίκας. Η Φινίκη κινδυνεύει να καταστραφεί από έναν ιερέα που νομίζει πως η γραφή αποτελεί απειλή για τους θεούς. Γιατί ο δημιουργός του σύμπαντος και των ανθρώπων προτιμά να χρησιμοποιήσει μια τραγωδία για να γράψει το βιβλίο της μοίρας?» Οι φωνές του Ηλία διέσχισαν την κοιλάδα και ξαναγύρισαν στα αυτιά του. «Δεν ξέρεις τι λες», απάντησε ο άγγελος. «Δεν υπάρχει τραγωδία παρά μόνο το αναπόφευκτο. Και όλα έχουν το λόγο τους που υπάρχουν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπορέσεις να ξεχωρίσεις ποιο είναι το παροδικό και ποιο το οριστικό». «Ποιο είναι το παροδικό?» ρώτησε ο Ηλίας. «Το αναπόφευκτο. Και το οριστικό?» «Μα τα μαθήματα του αναπόφευκτου». Με τούτα τα λόγια ο άγγελος απομακρύνθηκε μέχρι που χάθηκε. Εκείνο το βράδυ στο δείπνο ο Ηλίας είπε στη γυναίκα και στο παιδί: «Ετοιμάστε τα πράγματά σας. Μπορεί να φύγουμε από στιγμή σε στιγμή». «Εδώ και δύο μέρες τώρα δεν κοιμάσαι», παρατήρησε η γυναίκα. «Ένας απεσταλμένος του κυβερνήτη ήταν εδώ απόψε το απόγευμα και ζητούσε να πας στα ανάκτορα. Εγώ του είπα πως ήσουν στην κοιλάδα και διαλογιζόσουν». «Πολύ καλά έκανες», απάντησε εκείνος πηγαίνοντας κατευθείαν στο δωμάτιό του και στη συνέχεια αποκοιμήθηκε βαθιά. Το επόμενο πρωί τον ξύπνησαν τα μουσικά όργανα της στρατιωτικής μπάντας που πεάνιζε. Όταν κατέβηκε να δει τι συμβαίνει, το αγόρι στεκόταν στην πόρτα. «Κοίτα», έλεγε με τα μάτια του να λάμπουν από έκσταση, «έχουμε πόλεμο». Ένα απόσπασμα στρατιωτών, καμαρωτή μέσα στις στολές και αρματωμένοι, με ρυθμικό βήμα κατευθυνόταν προς την νότια πύλη της πόλης. Μια ομάδα μουσικών τους ακολουθούσε, συνοδεύοντας το βήμα τους με το ρυθμό των ταμπούρλων. «Εσύ μόλις χθες φοβόσουν», είπε ο Ηλίας το μικρό. Δεν ήξερα πως έχουμε τόσους στρατιώτες. Οι πολεμιστές μας είναι καλύτεροι. Άφησε το αγόρι και βγήκε στο δρόμο. Έπρεπε πάση θυσία να δει τον κυβερνήτη. Οι υπόλοιποι κάτοικοι που είχαν ξυπνήσει και εκείνοι από τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας ήταν σαν υπνοτισμένοι. Για πρώτη φορά στη ζωή τους έβλεπαν έναν οργανωμένο στρατό με τις στολές, τα ακόντια και τα σπαθιά τους να λάμπουν κάτω από τις αχτίδες του ήλιου. Ο διοικητής είχε κάνει έκτακτη δουλειά, αξιοζήλευτη μα την αλήθεια. Ετοίμαζε το στρατό του αθόρυβα, δίχως να το καταλάβει κανείς, και τώρα, αυτό φοβόταν ο Ηλίας, μπορούσε να τους πείσει όλους πως η ήττα του εχθρού ήταν βέβαιη. Άνοιξε δρόμο ανάμεσα στους στρατιώτες και κατόρθωσε να φτάσει μπρος από τη φάλαγγα. Εκεί, καβάλα στα άλογα, βρισκόταν ο κυβερνήτης και ο διοικητής επικεφαλής του στρατεύματος. «Έχουμε μια συμφωνία εμείς οι δύο», φώναξε ο Ηλίας, τρέχοντας πλάι στον κυβερνήτη. «Μπορώ να κάνω ένα θαύμα, όπως μου ζήτησες». Ο κυβερνήτης δεν αποκρίθηκε. Η στρατιά διέσχισε τα τείχη και βγήκε στην κοιλάδα. «Ξέρεις πολύ καλά πως τούτος ο στρατός είναι μια αυταπάτη», επέμεινε ο Ηλίας. «Οι Ασσύριοι έχουν το πλεονέκτημα. 5-1 και είναι εμπειροπόλεμοι. Μην αφήσεις να καταστραφεί το Ακμπάρ». «Τι θέλεις επιτέλους από μένα?», ρώτησε ο κυβερνήτης χωρίς να σταματήσει το άλογο του. «Χθες τη νύχτα έστειλα έναν απεσταλμένο μου να σε καλέσει για να μιλήσουμε και μου μήνυσαν πως ήσουν έξω από την πόλη. Τι παραπάνω θέλεις να κάνω?» «Να αντιμετωπίσεις τους Ασσύριους στην ανοιχτή κοιλάδα είναι καθαρή αυτοκτονία και το ξέρεις». Ο διοικητής άκουγε τη συζήτηση δίχως να κάνει κανένα σχόλιο. Είχε ήδη εκθέσει τη στρατηγική του στον κυβερνήτη. Ο Ισραηλίτης προφήτης θα γνώριζε μεγάλη έκπληξη. Ο Ηλίας έτρεχε δίπλα στα άλογα, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι έπρεπε να κάνει. Η στρατιά βγήκε από την πόλη και κατευθύνθηκε στη μέση της κοιλάδας. «Βοήθησε με, κύριε», σκεφτόταν. «Κάνε να μην δύσει ο ήλιος, έτσι όπως το έκανες για να βοηθήσεις τον Ιησού του να βγει στη μάχη. Σταμάτησε το χρόνο και κάνε με να μπορέσω να πείσω το κυβερνήτη για το λάθος του». Όταν τελείωσε τη σκέψη του, ο διοικητής φώναξε «Σταματήστε!». «Ίσως να είναι κάποιο σημάδι», σκέφτηκε ο Ηλίας. «Πρέπει να υποφεληθώ». Οι στρατιώτες παρατάχτηκαν σε δύο σειρές, σαν ανθρώπινα τείχη. Ακούμπησαν τις ασπίδες τους στο έδαφος και πρότειναν τα όπλα μπροστά. «Πιστεύεις ότι έχεις μπροστά σου τους πολεμιστές του Ακμπάρ?», ρώτησε ο κυβερνήτης τον Ηλία. «Βλέπω νέους που γελούν μπροστά στο θάνατο», ήταν η απάντηση. «Τότε μάθε πως έχεις μπροστά σου έναν οργανωμένο στρατό. Οι περισσότεροι άντρες μας βρίσκονται πάνω στα τείχη της πόλης. Θα χύσουμε καυτό λάδι σε όσους προσπαθήσουν να τα ανέβουν. Τα καζάνια είναι ήδη έτοιμα. Έχουμε συγκεντρώσει πολλές προμήθειες σε διαφορετικά σπίτια, ώστε να αποφύγουμε να καούν από κάποιο πύρινο βέλος. Ενώ οι Ασσύριοι ετοιμάζονταν, κάναμε και εμείς το ίδιο». «Κανείς δεν μου τα είπε όλα τούτα», αποκρίθηκε ο Ηλίας. «Θυμήσου πως είσαι ξένος. Ακόμα και αν βοήθησες το λαό του Ακμπάρ, κάποιοι θα μπορούσαν να σε θεωρήσουν κατάσκοπο». «Μα εσύ ήθελες την ειρήνη». «Η ειρήνη είναι δυνατή ακόμα και μετά από μια μάχη. Η μόνη διαφορά είναι πως συνδιαλεγόμαστε επί ίσης όρης». Ο κυβερνήτης είπε πως είχαν στείλει αγγελιοφόρους στην Τύρο και στη Σιδώνα, εξηγώντας τους τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αλλά του ήταν δύσκολο να ζητήσει βοήθεια, γιατί ίσως να τον θεωρούσαν ανίκανο να ελέγξει την κατάσταση. Όμως είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως ήταν η μόνη λύση. Ο διοικητής είχε προωθήσει ένα μεγαλοφιές σχέδιο. Όταν θα άρχιζε η μάχη, θα επέστρεφε στην πόλη για να οργανώσει την αντίσταση. Η στρατιά που τώρα βρισκόταν στην κοιλάδα έπρεπε να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους εχθρούς και μετά να κατευθυνθεί προς τα βουνά. Γνώριζαν εκείνη την κοιλάδα σαν την παλάμη τους και μπορούσαν να επιτεθούν στους Ασσύριους με μικρές ομάδες, ευνηδιαστικά, ελαττώνοντας την πίεση στον κύκλο. Σύντομα θα ερχόταν βοήθεια και ο Ασσυριακός στρατός θα διαλυόταν. «Μπορούμε να αντέξουμε 2 μήνες περίπου, αλλά τούτο δεν θα χρειαστεί», είπε ο κυβερνήτης τον Ηλία. Πολλοί όμως θα σκοτωθούν. Βρισκόμαστε μπροστά στο θάνατο και κανείς μας δεν φοβάται, ούτε κι εγώ. Ο κυβερνήτης απορούσε και ο ίδιος για το κουράγιο του. Ποτέ δεν είχε βρεθεί σε μάχη και όσο πλησίαζε η σύγκρουση, έκανε σχέδια πώς θα φύγει από την πόλη. Εκείνο το πρωινό είχε κανονίσει με κάποιους έμπιστους πως ο καλύτερος τρόπος ήταν να χτυπήσουν αποχωρώντας. Δεν θα μπορούσε να πάει στην Τύρο ή στη Σιδώνα γιατί θα τον θεωρούσαν προδότη. Αλλά η Εζάβελ θα του πρόσφερε καταφύγιο μια και χρειαζόταν ανθρώπους έμπιστους γύρω της. Όταν όμως πάτησε το πόδι του στο πεδίο της μάχης, είδε ζωγραφισμένη στα μάτια των στρατιωτών άγρια χαρά. Λες και είχαν εκπαιδευτεί όλοι τους τη ζωή για κάποιο σκοπό και επιτέλους είχε φτάσει η μεγάλη στιγμή. Ο φόβος υποβόσκει μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί το αναπόφευκτο, είπε στον Ηλία. Μετά από αυτό δεν πρέπει να χάσουμε την ενέργειά μας με δάφτον. Ο Ηλίας ήταν μπερδεμένος. Ένιωθε ακριβώς το ίδιο, αν και ντρεπόταν να το παραδεχθεί. Την ίδια στιγμή θυμήθηκε την έκσταση του αγοριού όταν πέρναγε η στρατιά. «Φύγε», είπε ο κυβερνήτης. «Εσύ είσαι ένας ξένος, άοπλος, και επιπλέον δεν χρειάζεται να πολεμήσεις για κάτι που δεν πιστεύεις». Ο Ηλίας δεν κουνήθηκε και ο κυβερνήτης συνέχισε. «Θα έρθουν όπου να είναι, και τότε εσύ που δεν είσαι έτοιμος, είσαι χαμένος, ενώ εμείς είμαστε πανέτοιμοι». Παρ' όλα αυτά, ο Ηλίας εξακολούθησε να στέκεται εκεί. Κοιτούσαν πέρα τον ορίζοντα, αλλά τίποτα. Μήτε σκόνη, μήτε η παραμικρή κίνηση. Η στρατιά των Ασσύριων δεν φαινόταν. Οι στρατιώτες της πρώτης σειράς είχαν τα ακόντιά τους προτεταμένα. Οι τοξότες κρατούσαν μισοτεντωμένα τα τόξα τους, περιμένοντας τη διαταγή του διοικητή για να ρίξουν τα βέλη. Μερικοί άντρες έσκιζαν τον αέρα με τα σπαθιά τους, ώστε να κρατούν ζεστούς τους μύες. «Όλα είναι έτοιμα», επανέλαβε ο διοικητής. «Τώρα θα επιτεθούν». Ο Ηλίας κατάλαβε πως τα λόγια του πρόδιδαν άγρια χαρά. Περίμενε με λαχτάρα να αρχίσει η μάχη. Ήθελε να πολεμήσει για να δείξει την αξιοσύνη του. Σίγουρα φανταζόταν τους πολεμιστές του εχθρού, τον ήχο των σπαθιών, τις φωνές, τα βογγητά, τον αναβρασμό της μάχης, και βέβαια θα τον θυμόνταν οι ιερείς της Φινίκης και θα τον ανέφεραν σαν παράδειγμα θάρρους και αρετής. Ο κυβερνήτης διέκοψε τις σκέψεις του. «Δεν κινούνται διόλου». Ο Ηλίας θυμήθηκε τι είχε ζητήσει από τον Κύριο. «Να μη δύσει ο ήλιος από τους ουρανούς, όπως είχε κάνει για χάρη του Ιησού του Ναβί». Προσπάθησε να μιλήσει με τον άγγελό του, αλλά δεν τα κατάφερε. Σιγά σιγά οι ακοντιστές κατέβασαν τα όπλα τους, οι τοξότες χαλάρωσαν τα τόξα και οι υπόλοιποι πολεμιστές έβαλαν τα σπαθιά στη θήκη. Ο καυτός μεσημεριάτικος ήλιος έκανε την εμφάνισή του και μερικοί από τους στρατιώτες λιποθύμησαν από τη ζέστη. Ακόμα και έτσι όμως η στρατιά παρέμεινε σε ετοιμότητα μέχρι τη δύση του ήλιου. Όταν ο ήλιος κρύφτηκε για τα καλά, η στρατιά επέστρεψε στο Αγκμπάρ. Έμοιαζαν απογοητευμένοι που είχαν επιζήσει για μια μέρα ακόμα. Ο Ηλίας όμως παρέμεινε στην κοιλάδα. Περπάτησε αθόρυβα για λίγο όταν είδε το φως. Ο άγγελος του Κυρίου παρουσιάστηκε μπρος του. «Ο Κύριος άκουσε τις προσευχές σου και είδε πως η ψυχή σου βασανίζεται», είπε ο άγγελος. Ο Ηλίας κοίταξε ψηλά τα ουράνια και ευχαρίστησε τον Κύριο που τον είχε ευλογήσει. «Ο Κύριος είναι η πηγή της δόξας και της δύναμης. Θα σταματήσει το στρατό των Ασσύριων». «Όχι», απάντησε ο άγγελος. «Ζήτησες η επιλογή να είναι του Κυρίου και εκείνος επέλεξε εσένα». «Εμπρός πάμε να φύγουμε», είπε στη γυναίκα και στο γιο της. «Δεν θέλω να φύγω», παραπονέθηκε ο μικρός. «Είμαι περήφανος για τους πολεμιστές του Αγκμπάρ». Η μητέρα του τον υποχρέωσε να μαζέψει τα πράγματά του λέγοντας: «Πάρε μόνο ό,τι μπορείς να κουβαλήσεις». Ο Ηλίας ανέβηκε στο δωμάτιό του. Έριξε μια τελευταία ματιά ολόγυρα, σαν να ήταν η πρώτη και τελευταία φορά. Στη συνέχεια κατέβηκε και κοίταξε τη χείρα που τακτοποιούσε τις μπογιές της. Η γυναίκα του είπε: «Σε ευχαριστώ που με παίρνεις μαζί σου. Όταν παντρεύτηκα δεν ήμουν παρά μονάχα 15 χρόνων και δεν ήξερα τη ζωή. Οι οικογένειές μας τα είχαν κανονίσει όλα. Με είχαν ορμηνεύσει από παιδί για εκείνη τη στιγμή και με είχαν ετοιμάσει πολύ προσεκτικά ώστε να βοηθήσω το σύζυγό μου κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες». «Εσύ τον αγαπούσες?» «Εκπαίδευσα την καρδιά μου. Μια και δεν είχα άλλη επιλογή, έπεισα τον εαυτό μου πως αυτό ήταν το καλύτερο. Σαν έχασα το σύζυγό μου, αποφάσισα πως οι χαρές της ζωής είχαν πεθάνει μαζί του και παρακάλεσα τους θεούς του πέμπτου βουνού, που τότε πίστευα σε εκείνους, να με πάρουν κοντά τους όταν ο γιος μου θα έφτανε σε ηλικία που να μπορεί να είναι αυτάρκης. Τότε εμφανίστηκες εσύ. Στο έχω πει ήδη μια φορά και θα στο επαναλάβω και τώρα. Μετά από εκείνη τη μέρα ξανά άρχισα να προσέχω την ομορφιά της κοιλάδας, τη σταχτιά φιγούρα των βουνών που μοιάζουν να αγγίζουν τα ουράνια, τη σελήνη που αλλάζει συνεχώς σχήμα για να μπορεί να μεγαλώσει το στάρι. Πολλές νύχτες ενώ κοιμόσουν, εγώ έκανα βόλτες στην πόλη ακούγοντας το κλάμα των νεογέννητων μωρών, τα τραγούδια των αντρών που είχαν πιει μετά από μια κοπιαστική μέρα και τα βήματα των φρουρών πάνω στα τείχη. Πόσες φορές αλήθεια δεν τα είχα δει όλα εκείνα κι όμως δεν είχα ποτέ παρατηρήσει πόσο όμορφα ήταν. Πόσες φορές δεν είχα κοιτάξει τον ουρανό αλλά δεν είχα δει πόσο ωραίος ήταν. Πόσες φορές δεν είχα ακούσει τους διάφορους θορύβους της πόλης δίχως να καταλάβω πως ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου. Ένιωθα και πάλι να κατακλείζουμε από δίψα για ζωή. Εσύ μου είπες να μάθω τη γραφή της βίβλου και το έκανα. Στην αρχή το έκανα για να σε ευχαριστήσω. Ενθουσιάστηκα όμως με ό,τι μάθηνα και ανακάλυψα πως το νόημα της ζωής μου ήταν εκείνο που εγώ ήθελα να της δώσω. Ο Ηλίας της χάιδεψε τα μαλλιά. Ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. «Γιατί να μην είναι πάντα έτσι?» ρώτησε εκείνη. «Γιατί φοβόμουν. Σήμερα όμως, ακούγοντας τα λόγια του κυβερνήτη εκεί που περιμέναμε να αρχίσει η μάχη, ο νους μου ήταν σε σένα. Ο φόβος φτάνει μέχρι εκεί που αρχίζει το αναπόφευκτο και από εκεί και πέρα χάνει το νόημά του. Ό,τι μας απομένει είναι η ελπίδα πως πήραμε τη σωστή απόφαση». «Είμαι έτοιμη», είπε η γυναίκα. «Θα πάμε στο Ισραήλ. Ο Κύριος ήδη με ορμήνευσε τι πρέπει να κάνω και θα το κάνω. Η Ιεζάβελ θα απομακρυνθεί από την εξουσία». Εκείνη σώπασε. Όπως όλες οι γυναίκες της Φινίκης, περηφανευόταν για την πριγκίπισσά της. Όταν θα έφταναν εκεί θα προσπαθούσε να πείσει τον Ηλία να αλλάξει γνώμη. «Θα είναι μακρύ το ταξίδι και δεν θα ησυχάσουμε όσο του εκπληρώσω την επιθυμία του», είπε ο Ηλίας, λες και διάβασε τη σκέψη της. «Στο μεταξύ η αγάπη σου θα είναι το ήσυχο λιμανάκι για μένα. Και όταν θα γυρνώ κουρασμένος μετά από τις μάχες στο όνομά του, θα μπορώ να ξαποσταίνω στην αγκαλιά σου». Ο μικρός ήρθε έχοντας στον ώμο ένα μικρό σακίδιο. Ο Ηλίας το πήρε και είπε στη γυναίκα: «Έφτασε η ώρα. Καθώς θα διασχίζουμε τους δρόμους του Αγκμπάρ, κράτα στη μνήμη σου κάθε του σπίτι και κάθε του θόρυβο. Γιατί δεν θα το ξαναδείς ποτέ πια. Είμαι γέννημα και θρέμα τούτης της πόλης και η ανάμνησή της θα μείνει για πάντα φυλαγμένη στην καρδιά μου», απάντησε με περηφάνεια η γυναίκα. Το αγόρι την άκουσε και ορκίστηκε ότι ποτέ δεν θα ξεχνούσε εκείνα τα λόγια της μητέρας του. Αν κάποτε μπορούσε να ξαναγυρίσει, θα έβλεπε την πόλη σαν να κοίταζε το πρόσωπό του στον καθρέφτη. Είχε πια ανοιχτώσει όταν ο ιερέας έφτασε στους πρόποδες του πέμπτου βουνού. Στο δεξί χέρι βαστούσε ένα μπαστούνι και με το αριστερό κουβαλούσε μια σακούλα. Έβγαλε από τη σακούλα το αγιασμένο λάδι και άλυψε το μέτωπο και τους καρπούς. Κατόπιν με το μπαστούνι σχεδίασε στην άμμο τον τάβρο και τον πάνθυρα, σύμβολα του θεού της καταιγίδας και της μεγάλης θεάς. Προσευχήθηκε, μουρμουρίζοντας τα κατάλληλα λόγια και τέλος άνοιξε τα χέρια προς τον ουρανό για να δεχθεί τη θεία επιφύτηση. Οι θεοί δεν μιλούσαν πια. Ήδη είχαν πει όλα εκείνα που ήθελαν και τώρα απαιτούσαν να εκπληρωθούν οι γραφές. Οι προφήτες είχαν εξαφανιστεί από προσώπου γης, εκτός από το Ισραήλ, που ήταν μια χώρα καθυστερημένη, γεμάτη προλήψεις και που ακόμα πίστευε πως οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους δημιουργούς του σύμπαντος. Θυμήθηκε ότι πριν από δύο γενιές η Τύρος και η Σιδώνα είχαν συνεργαστεί με κάποιο βασιλιά της Ιερουσαλήμ που τον έλεγαν Σολομώντα. Εκείνος κατασκεύαζε ένα ναό και ήθελε να τον διακοσμήσει με ό,τι καλύτερο υπήρχε στον κόσμο ολάκερο. Έστειλε λοιπόν να φέρουν κέδρους από τη Φινίκη που ονόμαζαν Λίβανο. Ο βασιλιάς της Τύρου του προμήθευσε τα κατάλληλα υλικά και δέχτηκε σαν αμοιβή 20 πόλεις της Γαλιλαίας, αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ο Σολομώντας τότε τον βοήθησε να κατασκευάσει τα πρώτα του πλοία και τώρα η Φινίκη είχε το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Εκείνη την εποχή το Ισραήλ ήταν ακόμη έθνος μεγάλο και τρανό, αν και πίστευε από τότε σε ένα και μοναδικό Θεό που δεν ήξεραν ούτε το όνομά του και συνήθιζαν να τον ονομάζουν Κύριο. Μια πριγκίπισσα της Σιδώνας κατόρθωσε να πείσει το Σολομώντα να επιστρέψει στην αληθινή πίστη και εκείνος ύψωσε ένα βωμό στο όνομα των θεών του Πέμπτου Βουνού. Οι Ισραηλίτες επέμεναν πως ο Κύριος θα τιμωρούσε το σοφότερο των βασιλέων, στέλνοντας πολέμους που θα τον απομάκρυναν από την εξουσία. Ο Ιεροβοάμ συνέχισε τη λατρεία που είχε αρχίσει ο Σολομώντας. Διέταξε να φτιάξουν δύο ολόχρυσα βόδια και ο Θεός τα λάτρεψε. Τότε ήταν που επενέβησαν οι προφήτες και άρχισαν μια αδιάκοπη μάχη με την κυβέρνηση. Η Ιεζάβελ ήταν κατηγορηματική. Ο μοναδικός τρόπος για να διατηρηθεί η αληθινή πίστη ήταν να εξοντωθούν οι προφήτες. Αν και η ίδια ήταν μια γλυκιά και εγωιτευτική γυναίκα, είχε εκπαιδευτεί να δέχεται τη βία και τον τρόμο του πολέμου και ήξερε καλά πως έρχεται μια στιγμή που η βία είναι η μόνη διέξοδος. Τώρα τα χέρια της ήταν βουτυγμένα στο αίμα. Την είχαν συγχωρέσει όμως οι θεοί του Πέμπτου Βουνού, μια και ό,τι έκανε, το έκανε για χάρη τους. «Σύντομα και τα δικά μου χέρια θα βουτυχτούν μες στο αίμα», μουρμούρισε ο ιερέας, αγναντεύοντας το βουνό που υψωνόταν εμπρός του σιωπηλό. «Όπως οι προφήτες είναι η κατάρα του Ισραήλ, έτσι και η γραφή είναι η κατάρα της Φινίκης. Και τα δύο σέρνουν μαζί τους το κακό που μπορεί να είναι ανεπανόρθωτο. Είναι αναγκαίο λοιπόν να καταστραφούν και τα δύο όσο είναι ακόμα καιρός. Ο Θεός του χρόνου δεν μπορεί να με εγκαταλείψει τώρα». Ανησυχούσε σοβαρά για ό,τι είχε συμβεί εκείνο το πρωί. Ο στρατός του εχθρού δεν είχε επιτεθεί. Ο Θεός του χρόνου είχε ήδη εγκαταλείψει μια φορά τη Φινίκη, γιατί είχε οργιστεί με τους κατοίκους της. Αυτό είχε σαν συνέπεια να σβήσει η φωτιά από τους φανούς, να σκορπίσουν μακριά από τις τάνες τα πρόβατα και τα γελάδια και το σιτάρι να μείνει πράσινο και να μην οριμάζει. Ο Θεός του ήλιου, ο Αϊτός και ο Θεός της καταιγίδας έστειλαν να τον ψάξουν, αλλά κανείς δεν έβρισκε το Θεό του χρόνου. Τελικά η μεγάλη θεά έστειλε μια μέλισσα που τον βρήκε να κοιμάται σε ένα δάσος και τον τσίπησε. Εκείνος ξύπνησε οργισμένος και άρχισε να καταστρέφει ό,τι συναντούσε στο πέρασμά του. Χρειάστηκε να τον φυλακίσουν για να βγάλουν το μίσος από την καρδιά του. Από εκείνη τη στιγμή και μετά όλα έγιναν σαν και πριν. Αν αποφάσιζε να ξαναφύγει δεν θα γινόταν πόλεμος. Οι Ασσύριοι θα έμεναν για πάντα στην είσοδο της Κοιλάδας και το Αγκμπάρ θα εξακολουθούσε να υπάρχει. «Το κουράγιο και ο φόβος σας εμπνέουν τις προσευχές σας», είπε ο ιερέας. «Για τούτο βρίσκομαι εδώ, γιατί δεν μπορώ να φύγω την ώρα της μάχης. Πρέπει να αποδείξω στους πολεμιστές του Αγκμπάρ πως υπάρχει κάποιος λόγος που πρέπει να υπερασπιστούν την πόλη. Όχι το πηγάδι, μήτε η αγορά, ούτε ακόμα αυτό το παλάτι του κυβερνήτη. Θα αντιμετωπίσουμε τον Ασσυριακό στρατό, γιατί είναι ανάγκη να δώσουμε το παράδειγμα. Η νίκη των Ασσύριων θα έσβηνε για πάντα την απειλή του αλφάβητου. Οι νικητές θα επέβαλαν τη γλώσσα για τα έθιμά τους, αν και θα συνέχιζαν να λατρεύουν τους θεούς του Πέμπτου Βουνού, και τούτο ήταν το σημαντικό. Στο μέλλον, οι θαλασσοπόροι μας θα μεταφέρουν τα επιτεύγματα των πολεμιστών σε άλλες χώρες. Οι ιερείς θα θυμούνται το όνομα και την ημερομηνία που το Ακμπάρ προσπάθησε να αντισταθεί στην Ασσυριακή εισβολή. Οι ζωγράφοι θα σχεδιάζουν αιγυπτιακούς χαρακτήρες στους παπύρους και η γραφή της βίβλου θα πεθάνει. Τα ιερά κείμενα θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα χέρια εκείνων που γεννήθηκαν για να τα μελετήσουν. Οι επόμενες γενιές θα προσπαθήσουν να μας μιμηθούν και θα χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο. Και ο ιερέας συνέχισε. Τώρα όμως είναι ανάγκη να χάσουμε τούτη τη μάχη. Θα πολεμήσουμε άξια και αντριωμένα, αλλά βρισκόμαστε σε μειονεκτική κατάσταση. Θα πεθάνουμε όμως δοξασμένοι. Εκείνη τη στιγμή ο ιερέας άκουσε τη νύχτα και είδε ότι είχε δίκιο. Η σιωπή προμήνυε τη στιγμή μιας σημαντικής μάχης. Οι κάτοικοι του Ακμπάρ όμως την ερμήνευαν λάθος. Άφησαν κάτω τα ακόντια και διασκέδαζαν, ενώ έπρεπε να προσέχουν. Δεν έδωσαν σημασία στο σημάδι της φύσης. Τα ζώα σωπαίνουν όταν πλησιάζει ο κίνδυνος. Ας εκπληρωθούν τα σημάδια των θεών. Ας μην μπλακώσουν τη γη ή οι ουρανοί, αφού έγιναν όλα κατά πως έπρεπε, υπακούοντας την παράδοση, συμπλήρωσε ο ιερέας. Ο Ηλίας, η γυναίκα και το παιδί προχωρούσαν ανατολικά προς τα εκεί όπου βρισκόταν το Ισραήλ. Δεν χρειαζόταν να περάσουν από το στρατόπεδο των Ασσύριων που ήταν νότια. Είχε πανσέλινο που διευκόλυνε το δρόμο τους, αλλά την ίδια στιγμή σκάρωνε σκιές και σχέδια παράξενα πάνω στα βότσελα και στις πέτρες της κοιλάδας. Μες στο σκοτάδι εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου. Κρατούσε ένα πύρινο σπαθί στο δεξί του χέρι και ρώτησε αυστηρά τον Ηλία. «Πού πας?» «Στο Ισραήλ», απάντησε ο Ηλίας. «Σε κάλεσε ο Κύριος?» «Ήδη γνωρίζω το θαύμα που περιμένει ο Κύριος να κάνω. Τώρα ξέρω πού πρέπει να το κάνω». «Σε κάλεσε ο Κύριος?» επανέλαβε ο άγγελος. Ο Ηλίας σώπασε. «Σε κάλεσε ο Κύριος?» ρώτησε για τρίτη φορά ο άγγελος. «Όχι»,